Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Autorul cărții Faptele Apostolilor. În Evanghelii, Mântuitorul ne vorbește despre cer. În Apocalipsa ne arată cerul. Și în Cartea Faptele Apostolilor ne învață cum trebuie să fie aceia care doresc să ajungă în cer. Stott a spus că patru evanghelii ne redau viața și învățătura Fiului lui Dumnezeu. Iar Faptele Apostolilor este o singură carte care ne oferă istoria bisericii sale. În sensul acesta, Calvin și Berkeley o numesc tezaur spiritual, fără de care n-am înțelege bine epistolele pauline și nici modelul standard din istoria bisericii apostolice. Această carte ne arată nu numai evenimente mărețe din primele trei decenii, dar ne deschide totodată și ferestre ca să vedem strălucirea multor personalități prin care se desfășurau acele evenimente. Dibelius și O'Neill ne spun că doctorul Luca predică în Cartea Faptele Apostolilor Evanghelia la necredincioși, cât și bisericii, pentru că și ea trăiește încă pe pământ. Pentru a înțelege mai bine Cartea Faptele Apostolilor și a o interpreta corect, sunt inspirat să prezint următoarele 5 studii introductive. Este vital pentru viața bisericii și pentru fiecare creștin să ne întoarcem la Cartea Faptele Apostolilor, la origine, ca să vedem cum era credința, cum era viața primilor creștini și ce rol juca biserica în lume. În acest studiu, intitulat Autorul cărții Faptele Apostolilor, ne vom ocupa de 3 lucruri: titlul cărții, autorul cărții și identificarea lui Luca. Să luăm mai întâi titlul cărții. A treia evanghelie și Faptele Apostolilor formau la început o singură carte. Abia atunci când Evanghelia a fost despărțită de cartea care o însoțea și a fost plasată alături de celelalte evanghelii, a apărut și nevoia de a se da un titlu celeilalte. Numele care avea să rămână în cele din urmă, Faptele Apostolilor, este folosit pentru prima dată în prologul Antimarcionit, la Evanghelia după Luca, la sfârșitul secolului al II-lea. Și Irineu, ucenicul lui Policarp, din secolul al II-lea, a folosit acest titlu de Faptele Apostolilor. Unii comentatori consideră că acest titlu este potrivit, având în vedere că Faptele Apostolilor relatează evenimentele care au stat la baza bisericii din primele trei secole, fapt pentru care ei le atribuie în mod special apostolilor. Iar alții cred că mai bine s-ar potrivi titlul Faptele Duhului Sfânt sau Faptele Celui Înviat, săvârșite prin apostoli și inspirați de Duhul Sfânt, prin faptul că doctorul Luca ne istorisește în Evanghelie faptele Domnului Isus când era în trup. Iar în această carte, el continuă să ne arate lucrările Domnului după înălțarea sa la cer, săvârșite prin Duhul Sfânt în viața apostolilor și apoi prin ei în lume. În al doilea rând, ne vom ocupa de autorul cărții. Ce ne spune Noul Testament despre autor? El ne oferă numai puțin de 9 referințe cu privire la acesta. Prima referință ne arată că autorul era medic, pe care o găsim în epistola apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 14. Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă trimite sănătate. Robertson, Harnack, ca și mulți alți comentatori, au spus că în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor se simte un limbaj medical. S-a recunoscut în unanimitate că acest medic era foarte cult și că era expert în limbile ebraică și greacă clasică. A doua referință ne arată că autorul cărții Faptele Apostolilor era din Antiohia. Randall Harris ne spune că Biserica de Apus avea o versiune a cărții Faptele Apostolilor, respectiv textul original al Codexului Beza, în unciale, care era scris în limba greacă, data de la începutul secolului al IV-lea și se numea adeseori și Codex Occidental. El este păstrat în librăria Universității Cambridge și era cunoscut încă din secolul al II-lea. Această versiune este cu aproximativ 10% mai lungă decât textul acceptat în general. Adăugirile sunt diverse, de la simple cuvinte la propoziții lungi. În acest text occidental scrie că autorul cărții Faptele Apostolilor, respectiv Luca, era din Antiohia, inserând în capitolul 11 cu versetul 28 următoarele cuvinte: și a fost mare bucurie și când ne-am adunat la olaltă. Comentatorii adoptă una din trei atitudini fundamentale în evaluarea acestui text occidental original al cărții Faptele Apostolilor față de Codexul Vaticanus. Unii dintre ei, ca A. Clark, susțin că Codexul Sinaiticus reprezintă textul original, pe care alte manuscrise l-au abreviat. Alții consideră că el reprezintă o recenzie separată, scrisă poate chiar de doctorul Luca. Cei mai mulți sunt însă de părere că forma occidentală a textului cărții Faptele Apostolilor este o modificare secundară a textului general acceptat. Această opinie este foarte probabil și cea mai corectă. În urma unei comparații între textul occidental și Sinaiticus, reiese că textul occidental tinde să elimine dificultățile de ordin gramatical, să clarifice ideile confuze, să extindă mențiunile cu privire la Domnul Isus și să adauge precizări detaliate de interes istoric. De aici s-au informat Irineu, ucenicul lui Policarp, care a trăit în secolul al II-lea, Eusebiu, istoricul Bisericii Primare, și Ieronim, că autorul cărții Faptele Apostolilor, respectiv Luca, era din Antiohia Siriei. A treia referință ne arată că autorul cărții Faptele Apostolilor era grec. Evanghelistul Luca era singurul caz care a făcut parte dintre scriitorii Noului Testament și nu era evreu. Aproape toți teologii au ajuns la această convingere pe baza afirmației pe care a făcut-o apostolul Pavel cu privire la colaboratorii lui care l-au urmat în misiune, că numai trei dintre ei erau evrei. Apostolul Pavel a scris în epistola către Coloseni: Aristarh, închis împreună cu mine, vă salută, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, și Iust, ei sunt din numărul celor circumciși și singuri care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetele 10 și 11. Și, în continuare, apostolul Pavel a enumerat alți trei colaboratori care nu au făcut parte dintre evrei, scriind în versetele 12 și 14: Epafra, care este dintre voi, Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă salută. A patra referință ne arată că autorul cărții Faptele Apostolilor se numea Luca. În epistolele pauline sunt trei versete care menționează lucrul acesta. În epistola către Coloseni, atunci când marele apostol al neamurilor se afla în închisoarea din Roma, scrie următoarele cuvinte despre unul dintre colaboratorii lui cei mai buni, care se numea Luca: Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă salută. Capitolul 4, versetul 14. În epistola către Filimon, apostolul Pavel de asemenea menționează numele lui Luca și tot din închisoarea din Roma, scriind: Epafra, închis împreună cu mine în Hristos, te salută. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima și Luca, colaboratorii mei. Versetele 23 și 24. Și, în a doua epistolă către Timotei, Tot apostolul Pavel a scris și lui Timotei atunci când era întemnițat a doua oară la Roma și aștepta să fie martirizat. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galația, Tit în Dalmația, numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Capitolul 4, versetele 10 și 11. În a cincea referință avem un ucenic enigmatic, care se prezintă în Evanghelie într-un mod foarte misterios, că și el era un ucenic al Domnului Isus, pe care urmează să-l destăinuim mai târziu la punctul 3. În a șasea referință avem tot un ucenic, tot în Evanghelie și tot enigmatic, care încă își păstrează secretul, pe care îl vom identifica tot la punctul 3 și prin care se dezleagă și pentru noi întreg misterul în legătură cu autorul cărții Faptele Apostolilor, cu autorul celei de-a treia Evanghelii și totodată se dezvăluie și identitatea numelui lui Luca. A șaptea referință ne arată că autorul cărții Faptele Apostolilor era un însoțitor și un mare colaborator al apostolului Pavel. În cartea Faptele Apostolilor sunt 4 pasaje lungi în care sunt o mulțime de pronume personale la persoana întâi plural, noi. Pronumele personal noi din carte ne arată că autorul a luat parte la toate evenimentele din cele 4 pasaje amintite. A opta referință ne arată că autorul cărții Faptele Apostolilor era unul care stătea lângă apostolul Pavel și îl ajuta tot timpul cât era întemnițat la Roma. Apostolul Pavel a scris în a doua sa epistolă către Timotei acestui colaborator: numai Luca este cu mine, ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. Capitolul 4, versetul 11. Și a noua referință pe care o găsim în a treia Evanghelie, precum și în cartea Faptele Apostolilor, ne scoate în evidență că unul și același autor a scris amândouă aceste cărți. Autorul care a scris a treia Evanghelie a dedicat-o unui Teofil. El a menționat: am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. Capitolul 1, versetul 3. Același autor a redactat și cartea Faptele Apostolilor și a dedicat-o aceluiași destinatar cu numele de Teofil, scriind: Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni. Capitolul 1, versetul 1. De aici, mulți comentatori, ca Barrett, au tras concluzia că a treia Evanghelie și Faptele Apostolilor formează o singură carte în 2 volume, care a fost scrisă de același autor. Faptul că cele 2 volume au fost scrise de una și aceeași persoană, adaugă alți comentatori, ne dovedește și stilul acestora. Și în al treilea rând, ne vom ocupa de identificarea lui Luca. Unii dintre comentatori afirmă că se știe foarte puțin despre Luca, numai că adevărul este altul, așa cum deja am văzut și urmează să vedem în continuare, că avem multe informații în legătură cu el. Acum urmează să facem cunoștință cu el, să-l identificăm. Cine este acest Luca care figurează în Noul Testament? Ne-am informat chiar din Noul Testament că era medic, era din Antiohia, era grec, era un ucenic enigmatic al Domnului Isus, pe care l-a chemat să-l urmeze. Era unul dintre cei 2 ucenici care se duceau la Emaus după învierea Mântuitorului. Era unul dintre cei mai mari, valoroși și loiali colaboratori ai apostolului Pavel. Și că el, nu numai că l-a însoțit pe marele apostol al neamurilor până la Roma, dar a și stat lângă el tot timpul întemnițării. Dacă studiem a doua și a treia informație, că autorul celor două cărți era din Antiohia și că era grec, în lumina paralelei pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 23 și 24, Iisus străbătea toată Galileea, învățând mulțimile în sinagogi, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință care era în popor. I s-a dus vestea în toată Siria. Descoperim două lucruri foarte mari și mișcătoare, de care urmează să ne minunăm. Primul lucru este că Mântuitorul avea nevoie de Luca, ca el să scrie a treia Evanghelie și cartea Faptele Apostolilor în limba greacă, fiindcă această limbă a geniului grecesc era cea mai cultă și cea mai răspândită în Marele Imperiu Roman. Și al doilea lucru constă în valoarea acestei paralele. Această paralelă a celor două informații se include în primul circuit al Mântuitorului din Galileea, care a avut loc la vreo 5 luni după ce și-a început misiunea. Siria, pe vremea aceea, era de vreo 5 ori mai mare decât Israelul, și distanța dintre Antiohia, capitala Siriei, și Galileea era de vreo 300 de kilometri. Fiul lui Dumnezeu, care era deopotrivă cu tatăl și fiind atot știutor, îl vedea pe Luca și știa că era grec și ce urma să devină în viitor, autorul celei de-a treia evanghelii și a cărții Faptele Apostolilor și un mare colaborator al apostolului Pavel. Credem că Domnul Iisus îi făcea în suflet un apel tainic să vină în Israel ca să se întâlnească cu el, Mântuitorul Lumii. Aproape la un an, după ce a început să se răspândească vestea despre Domnul Iisus și prin toată Siria, a apărut și Luca din Antiohia pe țărmul Mării Galilei. Dar, ce este mai interesant și semnificativ, că el a apărut chiar atunci când Mântuitorul predica unei mari mulțimi despre împărăția cerurilor, folosindu-se de 8 parabole pentru a fi cât mai înțeles. Textele paralele din Marcu, capitolul 4, Matei, capitolul 8 și Luca, capitolul 9, care vorbesc despre deciderea lui Luca pentru Hristos și împărăția sa, așa cum am văzut în volumul 4, studiul 38, ne arată 3 lucruri despre el. Primul, că el stătea lângă Fiul lui Dumnezeu pe malul Mării Galilei și asculta tot ce spunea în cele 8 parabole despre împărăția cerurilor. Al doilea, că evanghelistul Matei a precizat că Luca a făcut parte dintre ucenici, dar nu dintre cei 12, pentru că pe ei dascălul ceresc deja îi alesese înainte cu vreo 3 luni, ci dintre cei 70. Evanghelistul Matei a scris un altul care era dintre ucenici, capitolul 8, versetul 21. Și al treilea lucru este că evanghelistul Luca a explicat cu satisfacție că pe acest ucenic, Fiul lui Dumnezeu, l-a chemat într-un mod special ca să-l urmeze, așa cum i-a chemat și pe cei 12 apostoli, și că nu el s-a oferit, ca în cazul celorlalți 2 din textul amintit. Evanghelistul Luca a scris, altuia i-a zis, vino după mine, capitolul 9, versetul 59. Acum, întrebarea care se pune este, acesta pe care dascălul divin l-a chemat în mod special, ca să-l pregătească în vederea predicării Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, cine era dacă nu Luca, un mare evanghelist, așa cum ne arată chiar și numele care i s-a dat de evanghelistul Luca? Pe el, Mântuitorul îl urmărea mereu cu privirea în mulțime, pentru că știa ce va deveni. După ce evanghelistul Luca a răspuns chemării, Domnul Iisus i-a zis, du-te și vestește împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 9, versetul 60. Pentru cuvintele du-te, scrie în textul grecesc Apeldon. Marele cercetător al limbii grecești, Georg Curtius, a explicat în felul următor cuvântul Apeldon în lucrarea sa intitulată Griechischen Etymologie, etimologia grecească. Cuvântul Apeldon se trage din una sau chiar din 3 rădăcini. Prima, dacă se trage din rădăcina pla, care s-a transformat în ple și pel, atunci înseamnă o plinătate care umple spațiul și timpul. În cazul acesta, Domnul Iisus a zis evanghelistului Luca: du-te și predică împărăția lui Dumnezeu pe tot globul și tuturor generațiilor. Versiunea Bibliei Standardul Nou American a prins în parte această cerință a Mântuitorului când a tradus și proclamă pretutindeni, everywhere, împărăția lui Dumnezeu. A doua, dacă se trage din rădăcina pel, transformată în el, cuvântul apeldon înseamnă a se avânta. În cazul acesta, Domnul Iisus a zis evanghelistului Luca: du-te și avântă-te în predicarea împărăției lui Dumnezeu. A treia, iar dacă provine din rădăcina al, transformată tot în el, atunci, așa cum a redat academicianul vienez amintit, cuvântul apeldon înseamnă grabă. Și în cazul acesta, Fiul lui Dumnezeu a spus evanghelistului Luca: du-te și predică în grabă împărăția lui Dumnezeu. Credem că Domnul Iisus s-a referit la toate trei sensurile și că evanghelistul Luca le-a inclus pe toate acestea în cuvântul apeldon, care sună astfel: Luca, du-te și avântă-te cu grabă ca să predici lumii întregi și tuturor generațiilor împărăția lui Dumnezeu. Oare cum a putut evanghelistul Luca să se achite mai repede și să predice lumii întregi și tuturor veacurilor împărăția lui Dumnezeu, dacă nu pe calea scrisului, a Evangheliei care îi poartă numele și a cărții Faptele Apostolilor? Acum, știind toate acestea, iată cât de clar ne sună versetele amintite. După ce Domnul Iisus a ales pe cei 12 apostoli și a început să cheme pe cei 70 de ucenici, a spus evanghelistului Luca, așa cum ne relatează evanghelistul Matei: vino după mine, capitolul 8, versetul 22, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, urmează-mă, ca să te pregătesc în vederea împărăției lui Dumnezeu despre care m-ai auzit predicând. La această chemare, evanghelistul Luca a răspuns Fiului lui Dumnezeu: Doamne, deocamdată nu pot, pentru că am o datorie sacră, ca să stau lângă părinți și să-i îngrijesc. După ce îi voi înmormânta, voi veni. La aceste cuvinte, Mântuitorul i-a zis: este adevărat că tu vrei să te achiți de această datorie sacră, numai că rămâne neglijată o altă datorie, cu mult mai sfântă. Predicarea împărăției lui Dumnezeu. Sunt mulți care îți pot ajuta părinții și actul înmormântării lor, pe care îl pot face și oamenii păcătoși, este prea mic ca să te împiedice. Dar tu ești chemat la o lucrare infinit mai mare, care are menirea să trezească lumea întreagă la viața eternă. Iar pentru că evanghelistul Luca era medic, Fiul lui Dumnezeu i-a spus în continuare: și medicii sunt mulți, dar evangheliștii pe calea scrisului vor fi numai 4 în toată istoria lumii. Calculează bine prețul chemării mele și a împărăției cerurilor și urmează-mă chiar acum. Dumnezeiescul nostru învățător știa că în viața fiecărui om există un moment crucial de care depinde totul și că, pentru evanghelistul Luca, a sosit atunci un asemenea moment, fiindcă lui atunci Fiul lui Dumnezeu îi arăta cerul. Atunci îl chema la ucenicie și el trebuia să se decidă atunci și nu mai târziu. Evanghelistul Luca n-a lăsat ca acest moment suprem al deciderii lui pentru Hristos și împărăția sa eternă să se scurgă, fără să calculeze bine prețul și să apuce chiar în acel moment marea șansă a chemării cerești. Și când am tratat studiul intitulat A patra arătare a lui Hristos cel înviat, volumul 9, studiul 24, respectiv arătarea la cei doi ucenici care mergeau la Emaus, am văzut că mulți comentatori, ca Caim, Porter și Farar, ne spun că Cleopa era un nume aramaic grecizat, care înseamnă Alfeu. Iar Alfeu era tatăl apostolului Iacov cel Mic, ne informează scriitorul creștin Hegesippus și Eusebiu, istoricul bisericii, cât și comentatorii din timpul modern, Edersheim, Godet, Le Camus și Hendrickson. Toți aceștia ne spun că Cleopa era frate cu Iosif, soțul Mariei, mama Domnului Isus. Dar celălalt ucenic cine era? Cei mai mulți comentatori, ca Teofilact din Biserica Primară și Godet, Edersheim, Ryle și Diamandi, din timpul modern, susțin cu tărie că era evanghelistul Luca. Toți aceștia, cât și mulți alții, spun că această narațiune este atât de vie, încât suntem obligați să conchidem că acela care ne-a descris-o nu era altul decât un martor ocular, respectiv evanghelistul Luca. Descrierea cea vie nu este altceva decât amprenta autorului, că el a trecut prin acea experiență minunată. Dar există și o altă dovadă că al doilea ucenic era evanghelistul Luca. Dacă al doilea ucenic nu era autorul Evangheliei, evanghelistul Luca i-ar fi amintit numele, așa cum l-a amintit pe Cleopa. Dar, pentru că el era unul dintre cei doi ucenici, nu și-a menționat numele. Un caracter slab și lăudăros putea să spună: unul dintre cei doi ucenici eram eu, și chiar să-și treacă mai întâi numele lui. Numai că evanghelistul Luca nu putea să facă așa ceva. Această floare rară a umilinței nu crește în orice sol al inimii. Din tot ce am spus până acum, oare cine altul a putut fi autorul celei de-a treia evanghelii și a cărții Faptele Apostolilor, dacă nu Luca, ucenicul Domnului Isus și marele colaborator și însoțitor al apostolului Pavel, care a stat tot timpul lângă acest mare apostol al neamurilor până când a plecat la cele veșnice prin martiraj? Toți teologii de renume din Biserica Primară au susținut cu tărie că evanghelistul Luca era autorul celei de-a treia evanghelii și a cărții Faptele Apostolilor, precum Irineu, Clement din Alexandria, Tertulian, Eusebiu și mulți alții, precum și canonul muratorian, prologul antimarcionit, etc. De asemenea, și toți teologii documentați din timpul modern susțin cu tărie același lucru, precum Barrett, Berkeley, Bruce, Trenchard, Carson, Neil și mulți alții.
Vreau să stau, Iisus, îmi plec ființa mea, revarsă harul tău în ea. Tu ești visul meu, tot mereu vei fi. Niciunde n-aș putea găsi mângâiere în orice zi. Și cât de bine e alături tu să-mi fii. Ești tot ce vreau, tot ce-am dorit vreodată. Ești tot ce vreau, azi inima-ți predau. Aștept de mult venirea ta, vreau să stau la dreapta ta. Eu te aștept cu dor, iubit mântuitor. Ești tot ce vreau, tot ce Just